Assalomu alaykum. Bir safar kitob o'qiyotib, Xudovand ibodatlarimizga qanday javob berish haqida tushunib qoldim. Unda shunday yozilgan edi. Ishlarim juda ko'payib, seminar va konferensiyalar ketma-ket bo'lib, hatto o'zimga ham vaqt ajrata olmayotgan kunlarimning birida Amerikada o'qiyotgan qizim telefon qilib, "Bir kelib keting" deb qoldi. Men ish rejalarimni o'zgartirdim. Ba'zilarini qoldirib, uni ko'rgani Amerikaga uchib bordim. U men bilan ko'rishi bilan yangi kompyuter olganini va biroz pul berishimni so'radi. Men esa o'sha zahoti cho'ntagimdan pul chiqarib berdim. Shu parchani o'qiganimdan keyin Xudovand oldidagi hukmimizni bilib oldim. Xudoning farzandini unga ibodat qilishi mumkin. Xudovand bizga ibodat qilishni va u javob berishini aytgan.
Shu bugundan hoziroq ibodat qilishni istaysizmi? Unday bo'lsa, javob olish uchun qanday ibodat qilish kerakligini ham bilib oling. Ibodatning boshlanishi, uning mazmuni va usuli juda muhim. Bu esa qiyin emas, rejalashtirilgan ibodat. Bu o'zingiz biror bir vaqtni belgilab, Xudo bilan yolg'iz muloqotda bo'ladigan ibodatdir. Bunda yolg'iz Xudo bilan birga bo'lib, butun diqqatingizni uni ulug'lashga, uning yordamiga va javoblariga qaratasiz. Xayollarni ibodatga aylantirish. Bunda kun davomida nimalar haqida o'ylasangiz, kuningizni rejalashtirsangiz yoki muammoga kelsangiz, o'sha zahoti Xudovandga murojaat qilasiz. Ishimning mana bu joyi o'xshamapti. Endi nima qilsam ekan demasdan, Xudoyim, mana bu joyini yaxshi qila olmayapman. Menga donolik ber, deb ibodat qiling.
Shunday qilsangiz, butun kuningiz Xudoning qo'lida va diqqatingiz Xudoga qaratilgan bo'ladi. Kalomda yozilishicha, samoviy mavjudotlar bo'lgan farishtalar Xudo farzandlariga yordam berish uchun tayinlangan. Biz ibodat qilganimizda samoviy qo'shin bo'lgan farishtalar ishga tushadi. Ular bizning ibodatlarimizni Xudoga yetkazadi. Doimiy ibodat. Iso Masih bizga doimo ibodat qilishni, ibodatdan bezmaslikni aytgan. Afrikada bir qabila bor ekan. Aytishlaricha, ular qachonki Xudodan yomg'ir yog'ishini so'rab ibodat marosimini o'tkazishsa, yomg'ir yog'ar ekan. Buning siri nimada deb qiziqib ko'rishsa, ular to ibodatlariga javob olmagunlaricha ibodat qilishi ma'lum bo'libdi. Biz ham ulardan o'rnak olsak yaxshi bo'lardi. Ibodatlaringizga javob olmaguncha so'rashda va ibodat qilishda davom eting.
Birgalikda ibodat. Iso Masih shunday degan edi. Qayerda 2 yoki 3 kishi mening nomim uchun yig'ilib ibodat qilsa, men ularning orasida bo'laman. Guruh yoki 2 kishi bo'lib ibodat qilish ham yaxshi. Buyruq berib qilinadigan ibodat. Bunda imonli Iso Masih nomi bilan yovuz ruhlarni va shaytonning ishini to'xtatishi mumkin. Muloqot ibodati. Bunda Xudo farzandi Xudo bilan gaplashadi, unga savollar beradi va savollariga javob oladi. Har doim ham ibodatimizga javob olavermaymiz. Xudovand biz uchun nima yaxshi bo'lishini biladi. Shuning uchun ham kelajagimiz uchun Xudoning nazarida to'g'ri bo'lmagan ibodatlarimizga u yo'q deb javob beradi. Ba'zan ibodatlarimizga tez orada javob olamiz. Boshqa paytda esa kutishimizga to'g'ri keladi. Ibodat qilish, ibodatimizning Xudo tomonidan javob berilishi biz imonlilarga Xudodan berilgan inoyatdir. Xudo farzandlari sifatida Xudo oldiga dadillik bilan yaqinlashish va javob olish huquqiga egamiz. Bu uchun Xudovandni ulug'lasak arziydi. Salomat bo'ling.